Τα διεθνή, κυρίες και κύριοι, τα διπλωματικά μάλλον κυριαρχούν αυτή την περίοδο στην δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, και πάμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πάικο.
Κύριε Συρίγο, ηλεκτρισμένο το κλίμα, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στα ελληνοτουρκικά και μάλλον όχι από τα συνηθισμένα, έτσι, πιο σοβαρά, είναι έτσι?
Ναι, είναι από τον Νοέμβριο και μετά που υπεγράφει το τουρκολιβικό μνημόνιο, θεωρώ ότι έχουμε μπει σε άλλη φάση
σε τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Πολύ πιο σοβαρή και ίσως πιο απειλητική.
Απειλητική γιατί αισθάνονται οι Τούρκοι ότι έχουν νομιμοποίηση, πριν δεν την είχαν.
Ναι.
Ενώ τώρα έχουν μια συμφωνία διεθνή, παράνομη, αντίθετη προς τη διεθνές δίκαιο, προς τη γεωγραφία, προς τη λογική.
Ισχύουσα όμως παρόλα αυτά.
Ισχύουσα, ακυρώσιμη, αλλά πρέπει να βρεις τρόπο να την ακυρώσεις.
Ακριβώς. Και
αν δεν συμφωνείς κάποια από τα δύο μέρη να την ακυρώσει,
βρίσκεται
σε δύσκολη θέση. Και αισθάνονται ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάποιο έδαφος να προχωρήσουν.
Μπορούμε να πούμε ότι φοβόμαστε για το καλοκαίρι για θερμό επεισόδιο?
Θεωρώ ότι όλα όσα είναι να λεχθούν για αυτό το θέμα έχουν ήδη λεχθεί.
Το δηλαδή, ξέρω ότι έχουν λεχθεί, αλλά θέλω τη δική σας.
Υπάρχει κίνδυνος, σαφώς, μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα και από το φθινόπωρο και μετά που τελειώνει η τουριστική περίοδος.
Ναι, μπορούμε να πούμε ή να μαντέψουμε ή να εκτιμήσουμε.
Περισσότερο δηλαδή με ανησυχεί το τέλος της τουριστικής περίοδου παρά τώρα.
Μάλιστα.
Γιατί παρατηρώ τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία γίνονται και από εκεί σοβαρές προσπάθειες.
Ναι, 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 ναι.
Για να κρατηθεί ο τουριστικός τομέας. Διάβασα ότι έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις. Εκτιμώ ότι χωρίς ποτέ κανένας να είναι σίγουρος για τέτοιες περιστάσεις, σε τέτοιες περιστάσεις ότι μάλλον θα απέφευγαν να κάνουν κάτι τώρα άμεσα.
Μάλιστα. Μπορούμε να ανησυχούμε στα σοβαρά με την απειλή για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, ή είναι μία από τις συνηθισμένες κουβέντες που κάθε τόσο επανέρχονται?
Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω για τον εξής λόγο. Εξαρτάται από τις εσωτερικές ισονοτίες μέσα στην Τουρκία. Δηλαδή ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή την Αγία Σοφία δεν την προσεγγίζει μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Ναι, ναι, ναι. Αν θέλει να πάρει το εθνικιστικό κοινό της χώρας του.
Ακριβώς. Και το θρησκευτικό. Δηλαδή να πει στους εκείνους που αισθάνονται φανατικοί μουσουλμάνοι και στους εθνικιστές, ορίστε, ξανακάναμε την Αγία Σοφία από μουσείο, την κάναμε τέμενος. Αυτό είναι κάτι εσωτερικό. Εξαντανακλάσιος καταλήγει σε εμάς.
Έχουμε δει όμως ευαλημένως την τουρκική ηγεσία και πρόεδρο Ερντογάν να εξάγει τα εσωτερικά προβλήματα ή τα εσωτερικά προβλήματα ή τα εσωτερικά ζητούμενα, έτσι.
Είναι διαφορετικό όμως. Δηλαδή η Αγία Σοφία είναι ένα θέμα που το κάνουν για την προσοχή του κόσμου.
Ναι.
Η ιστορία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολιτική με πι κεφαλαίο. Δηλαδή δεν
Μάλιστα.
σχετίζεται με τις εσωτερικές ισορροπίες και με αυτά, σχετίζεται με την αντίληψή τους για τη θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσογείου. Η Αγία Σοφία είναι καθαρά εσωτερικό θέμα, δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου.
Ναι, αλλά
εσωτερικό θέμα, δηλαδή εννοώ ότι στοχεύει στο κοινό της Τουρκίας.
Σύμφωνοι, αλλά πρέπει να συνυπολογιστούν και οι διεθνείς αντιδράσεις που θα υπάρξουν, έτσι, στο θέμα της Αγίας Σοφιάς.
Θα υπάρξουν, διότι από το 1985 είναι μνημείο της UNESCO. Και επιπλέον υπάρχει και ένα οικονομικό τμήμα αυτής. Δηλαδή έψαξα τα στοιχεία, το 2019 από τα εισιτήρια στην Αγία Σοφία, μόνο από τα εισιτήρια, προσέξτε, τίποτα άλλο, 24 εκατομμύρια ευρώ.
Και εσύ λίγο χάνεστε κάπου-κάπου.
Με ακούτε τώρα?
Τώρα πολύ καλά, αλλά κάπου-κάπου λέω... Χάρη τη φωνή σας.
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας μας το δίνουν μερικές φορές. Λοιπόν, εγώ είμαι σταθερός στη θέση μου, εκείνες αλλάζουν σήμα.
Σταθερός στη θέση σας γενικότερα, ναι.
Μεταβαλόμαστε, όλοι αλλάζουμε το πέρασμα των ετών, μην το λέτε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην Αγία Σοφία έβγαλαν μόνο από τα εισιτήρια 24 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή γύρω από την Αγία Σοφία είναι μια τεράστια τουριστική
Σύμφωνοι, αυτό όμως αυτό δεν θα βελτιωθεί προς όφελός τους αν το κάνουν τζαμπί, αντιθέτως.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή, λαμβάνει υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα το μετατρέψει σε τέμενος για την παρασκευή, αν θα το κάνει, θα το ανοίγει ως τέμενος για τη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, που είναι γύρω στις 11.30-12 το μεσημέρι για 2-3 ώρες, κάτι τέτοιο θα κάνει.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι σαφέστατα εναντίον, θα μπορούσαμε να πούμε, των τέτοιων πρωτοβουλειών της Τουρκίας. Απ' την άλλη μεριά, το ΝΑΤΟ, που και εκεί κυριαρχούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον σιωπά και τηρεί τις ηγήθεις ίσες αποστάσεις, έτσι.
Ναι, αν και προχθές φαίνεται ότι έγινε ένα περιστατικό το οποίο βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα σιγά σιγά και το οποίο αφορά στο ΝΑΤΟ και την Τουρκία και τη Λιβύη. Αν θυμάστε, κατά τη διάρκεια της επιχειρήσεως Ειρήνη, οι Σπέτσες προσπάθησαν να κάνουν μειοψία στο τανζανικό πλοίο και το εμπόδισαν 3 τουρκικά πολεμικά και η εντολή που δόθηκε ακολούθως από τον Ιταλό διοικητή της επιχειρήσεως Ειρήνη είναι σταματήστε, απλώς παρακολουθήστε το. Ναι. Φαίνεται ότι συνεχίζοντας το μπλου το τανζανικό πλοίο, το πλησίασαν μία γαλλική και μία ιταλική φρεγάτα. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα τουρκικά πλοία λόκαραν, κατά την έκφραση που χρησιμοποιείται, δηλαδή εγκλώβησαν μέσα στα συστήματα ασφαλείας τους τη γαλλική φρεγάτα.
Μάλιστα.
Το να λοκάρεις πλοίο του ΝΑΤΟ από άλλο πλοίο του ΝΑΤΟ θεωρείται εχθρική ενέργεια.
Είναι ένα ζήτημα, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει ήδη θα τεθεί, έχω την εντύπωση, στις αμέσως επόμενες ημέρες από τη Γαλλία σε
ηγεσία του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
Γιατί είναι σοβαρό θέμα.
Ένα άλλο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και πολύ σοβαρό είναι η πρωτοβουλία Ελλάδας-Ιταλίας για τη χάραξη της ΑΟΣ κλπ. Μπορούμε να πούμε, βεβαίως έχει κριθεί από όλους θετική η πρωτοβουλία αυτή. Και από την αντιπολίτευση εννοώ. Μπορούμε να πούμε ότι γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τώρα με το αντίστοιχο Ελλάδος-Αλβανίας.
Όχι, δεν γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ασκείται μια πίεση στην Αλβανία. Αν μου επιτρέπετε όμως να σχολιάσω δύο πράγματα για τη συμφωνία.
Παρακαλώ.
Διότι θεωρώ ότι δηλητηριάζουν τη δημόσια συζήτηση. Η συμφωνία ακολουθεί ένα όριο του 1977 και είναι μια απλοποιημένη συμφωνία, δηλαδή μια απλοποιημένη μέση γραμμή. Δηλαδή δεν ακολουθεί σημείο-σημείο τις δύο ακτές, αλλά παίρνει τη γενική κατεύθυνση των ακτών, οπότε σε κάποια σημεία μπορεί να μπαίνει προς την Ελλάδα, σε κάποια σημεία μπορεί να μπαίνει προς την Ιταλία.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει απλοποιημένη. Είναι γεγονός ότι στις τροφάδες μπαίνουμε κατά 2,5 μίλια μέσα προς την ελληνική πλευρά και στους οθονούς μπαίνουμε κατά 1,5 μίλι. Οι οθονοί είναι πάνω από την Κέρκυρα.
Ναι, οι διαπόρντες είναι.
Μάλιστα. Προσέξτε όμως, κανένας δεν λέει, όλοι επισημαίνουν αυτό και λένε «Α, δώσαμε μειωμένη επίρρεια στις τροφάδες ή στους οθονούς». Κανένας δεν λέει ότι στο ύψος της Κεφαλονιάς, στα σημεία 7 και 8, η Ελλάδα παίρνει περισσότερη περιοχή έναντι της Ιταλίας, δηλαδή στο ύψος της Κεφαλονιάς.
Ναι,
έχει αυξημένη επίρρεια η Κεφαλονιά έναντι της υπηρωτικής ακτής της Καλαβρίας που είναι απέναντι.
Τα ωφελήματα είναι διμερή ούτως ή άλλως, ναι.
Ναι, δηλαδή και είναι πάντως μια ισοσταθμισμένη.
Ναι,
εκεί που παίρνουμε μειωμένη επίρρεια παίρνουν και άλλη μειωμένη επίρρεια.
Φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να διατηρούμε σοβαρές ελπίδες και για την, και για την Αίγυπτο, τα αντίστοιχα, ας πούμε, με τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο.
Τα δεδομένα. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες η Αίγυπτος, από το 2004 και μετά, έβλεπε με επιφύλαξη την πιθανότητα υπογραφής μιας τέτοιας.
Σοβαρή επιφύλαξη, ναι.
Τώρα όμως αλλάζουν τα δεδομένα και γι' αυτό είναι θετικό ότι η ελληνική πλευρά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την περίσταση.
Ναι, βεβαίως. Πηγαίνει ο κύριος Δένδια στις 18 του μηνός.
Και τηλεφώνησε και ο Πρωθυπουργός τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν από 10 μέρες. Γιατί? Διότι η Αίγυπτος αισθάνεται πλέον ότι απειλείται από την παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη.
Μάλιστα.
Ο Σάρατ, θα φτιάξει μια Ισλαμική αδελφότητα η οποία θα ενθαρρύνει τη Μουσουλμανική αδελφότητα που βρίσκεται στην Αίγυπτο και είναι η ουσιαστική αντιπολίτευση που
αποφύγει. Η ουσιαστική αντιπολίτευση.
Οπότε ο Σίσι πλέον πιστεύω βλέπει διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή εμπλέκεται και ο ίδιος πλέον σε μια διαμάχη με την Τουρκία.
Για να το δούμε. Και πριν σας ευχαριστήσω, για πείτε μου, δεν έχουν δίκιο ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεννηματά που ζητούν συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική με το σύνολο αυτών των ζητημάτων που έχουν προκύψει?
Εάν έχουν κάποια πρόταση να καταθέσουν, ναι.
Προφανώς θα έχουν.
Δεν έχω ακούσει καμία πρόταση, με συγχωρείτε, επιμένω σε αυτό.
Θα την καταθέσετε εκεί, υποτίθεται.
Γιατί είναι τόσο μυστικό, είναι ένα σοβαρό θέμα. Επειδή ήμουνα και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, δεν άκουσα καμία πρόταση, ειδικά από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Από πλευρά κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ευθυμίου είχαν προτάσεις.
Σύμφωνοι. Αλλά... Απ' την άλλη μεριά, είναι μια σειρά θέματα ελληνικής διπλωματίας, το Ιόνιο, τα ελληνοτουρκικά κλπ. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να συζητηθούν μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
Είμαι υπέρ των συζητήσεων, αλλά ξέρετε, όσες φορές έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις πλην της περίοδου 89-90, περισσότερο τους ενδιαφέρει η εικόνα του τηλεοπτικού φακού παρά που θα κάνανε δηλώσεις πριν ή μετά. Το δε γεγονός ότι τα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών μπορούσαν να βγουν προς τα έξω, τους έκαναν και συγκρατημένοι να δημοσιοποιηθούν, δηλαδή, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Τους έκαναν και συγκρατημένοι στις συζητήσεις. Εγώ θα έλεγα, ας έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και αναλόγως των ερωτημάτων.
Έπεται, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
Εγώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.